Në këtë kohë krejshmesh, në të gjitha familjet e Kosovës, po bëhen përgatitjet e ndryshme e para se gjitha shpirtërore për festën e Pashkëve. Po ashtu ka filluar kremtimi edhe i 13 martave të shnanot, ku në mënyrë të veçantë kremtohet në familji që për pajtore kanë këtë shejt, si në Binq, Gjakove, Prishtin. E marta 2 të shnanot e kishte mbushur kishën e kryeqytetit me plot besimtar, e ajo që binte në sy, ishte pjesëmarrja e madhe të rinjve, kryesisht studentë Universitetit të Prishtinës e të ardhur nga mjediset e ndryshme të Kosovës. E veçanta tjetër e kësaj marte ishte fakti se meshën shejte e celebroi kapelani i klinës Don Paltunaj. Don Pali, i nxitur nga autoritetet kishtare, ka filluar një shtegtim famulli për famulli me njetin e mirë për të thënë meshë, pastaj për të mbajtur edhe ligjërat në kuadër të kremtimit të vitit Paulin, pra 2000 vjetorit të lindjes së Shën Palit. Ligjërata ishte e gjatë, e thellë, kuptimplote që i kushtohej jetës dhe veprës së këtij apostulli të Krishtit. Jemi mbledhur në këtë meshë si të grishurit e Zotit në gostinë e tij hyjnore për të medituar së bashku mbi jetën e Shenpalit në mënyrë që ne në shembullin e dëshmisë së këtij apostulli ta pranojmë Jezu Krishtin dhe ta kuptojmë më mirë fjalën e Zotit, sa Don Pali dhe shtoi. Ta kuptojmë misionin ton ne si meshtar, por edhe ju si student, intelektual, prindër e kushdo qoftë, e të mundohemi që të gjithë për të qenë dëshmitar e misionar të shekullit të ri, sepse atje ku mund të arrini ju, meshtarët nuk mund të arrinë. Prandaj ky vit i Shën Palit le të jetë nxitje për fen ton të krishterë. Po ashtu, ne shqiptarët, sa Don Pali, duhet të ndjehemi krenar, sepse fara e ungjillëzimit të Shën Palit ka dhënë fryte edhe në tokën ilirike tek ne shqiptarët e sotëm. E di mirë, tha ai, thënien e Shën Palit se e kam përhapur fjalën e Zotit, ungjillin shejt deri në ilirik.